Suntem aici pe pământ și avem de dus o luptă. Dar în lupta asta nu suntem singuri. Pentru că cel care a venit pe pământ, Domnul Iisus Hristos, ne-a adus făgăduințele lui Dumnezeu atât de scumpe, spune Biblia, prin care putem să fim părtași firii dumnezeiești. Și una din făgăduințele pe care Iisus le-a adus pe pământ este că nu vă voi lăsa orfan și singuri. Vă voi trimite nu pe Duhul supărării, vă voi trimite Duhul mângâierii, mângâietorul, lăudat să fie El. Și până când zburăm, l-avem pe Duhul Sfânt împreună cu noi aici, ca să ne ajute în toate bătăriile noastre, binecuvântat să fie Dumnezeu Duhul Sfânt. De multe ori mă gândesc, eu nu am o sărbătoare specială, să spun neapărat, a Duhului, pentru că e foarte greu în mintea mea să rup Trinitatea. Întotdeauna laud pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adevărat că este o zi de rusalii, dar Duhul Sfânt trebuie să fie lăudat în fiecare zi, amin? Nu doar de rusalii, trebuie să fie lăudat și lunea, și marța, și miercurea, și ianuarie, și februarie, și martie, și aprilie, pentru că fără Duhul Sfânt nu putem să aducem roadea. Avem nevoie de roada Duhului. Dar pentru asta trebuie să lăudăm și să-L cinstim pe Duhul Sfânt, să ascultăm de Duhul Sfânt, nu doar de rusalii, ci în fiecare zi în viețile noastre, binecuvântat să fie Dumnezeu. De multe ori mă gândesc, frați și surori, la pasajul acela din Vechiul Testament, din Cartea Numerilor, capitolul 17, unde Biblia spune că Dumnezeu i-a poruncit lui Moise și a spus: Moise, ia 12 toiege, 12 seminții, 12 căpetenii, ia un toiac pentru fiecare căpetenie și du-l în cortul întâlnirii. Și pune toiegele acelea în cortul întâlnirii. Și Moise, mâine o să vezi bărbatul pe care voi alege. Și bărbatul pe care voi alege este toiagul care va înflori. Dar scrie și numele pe fiecare toiac să se vadă care este bărbatul pe care îl voi alege. Și Biblia spune că Moise a luat 12 toiege și le-a dus în cortul întâlnirii. Și acolo le-a lăsat peste noapte. Și dimineața când a venit să se uite la cele 12 toiege să vadă care este bărbatul pe care l-a ales Dumnezeu, care este toiagul care a înflorit? A văzut că un singur toiag a înflorit și s-a uitat și a văzut numele. Era toiagul lui Aron. Atât de mult m-a pătruns această imagine încât m-a rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne Dumnezeule, într-o vreme în care există atâția creștini fără roadă, pentru că Biblia spune că toiagul acela nu numai că a înflorit, spune Biblia că a înmugurit, a înflorit și a adus migdale copte. Am zis: Doamne Dumnezeule, fă ca slujirea mea, Doamne Dumnezeule, toiagul slujirii mele, Doamne, să fie însoțit de roadă, Doamne. Pentru că sunt atâția creștini, frați și sorori, astăzi care slujesc într-un fel sau altul, nu mă refer numai la amvon, în viața lor particulară, zi de zi, și care n-au roadă în suflete câștigate, n-au roadă în trăire, în caracter, n-au roadă în viața lor de sfințenie. Și am zis: Doamne Dumnezeule, nu lăsa ca viața mea, Doamne, să fie un toiag sterb, Doamne, să fie un toiag uscat, Doamne. Doamne, adu roadă în viața mea. Și cred că roada nu putem aduce de la noi înșine, nu putem face prin școlile noastre. Așa cum spunea Zaharia 4:6, lucrul acesta se va face nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul, lăudat să fie El. Aș vrea să fie o seară de cercetare în această zi. Și fiecare dintre noi să ne uităm la toiagul slujirii noastre, la viața noastră, să ne uităm să vedem: am eu roadă pentru Dumnezeu? A trecut jumate de an din viața noastră, în anul acesta. Când Dumnezeu se uită la toiagul vieții mele, la toiagul vieții tale, la slujirea ta, la viața ta, la familia ta, poate să vadă acolo migdale coapte? Poate să vadă roadă în viața ta? Sau este un toiag uscat? Dacă este un toiag uscat, am un cuvânt pentru tine. N-ai nevoie de nimic altceva decât să te rogi ca Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Când Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt, viața dumnezeiască intră în tine. Sevă dumnezeiască intră în tine și dintr-o dată simți că rodești pentru Dumnezeu și Tatăl te curăță ca să aduci și mai multă roadă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar știți, diavolul știe care este secretul vieții de biruință: să fii plin de Duhul Sfânt în fiecare zi. Nu există alt secret. Și nu trebuie să fii pentecostal să știi lucrul ăsta. Indiferent cine ești, ca să ai o viață de biruință asupra păcatului, trebuie să te rogi în fiecare zi și să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Și pentru că diavolul știe lucrul acesta, diavolul a aruncat o umbră atât de întunecoasă asupra lucrării Duhului Sfânt. Și a făcut-o să pară așa de complicată, cu ne batem pe termen, aiurea. A făcut să pară lucrarea Duhului Sfânt, care este atât de clară, adică atât de simplă în fond. A făcut-o să pară ca fiind bizară, ceva bizar de care trebuie să te ferești, ca nu cumva să creadă lumea că ești dus un pic de acasă. Și a făcut-o să pară așa întunecoasă și mai bine să o lași deoparte, că și așa n-ai ce să te bagi. De aceea să știți că diavolul îi place când dacă pocăiții sărbătoresc rusalele și nu le experimentează. Diavolul este foarte mulțumit. Dacă sărbătorim doar, ne aducem aminte. A fost o zi în care Dumnezeu și-a împuternicit biserica și a fost faptele Duhului Sfânt în care s-a văzut în viața apostolilor. Diavolul e mulțumit să ne aducem doar aminte. Dar să știți că diavolul tremură dacă un copil al lui Dumnezeu spune, Doamne, vreau să experimentez. Să știți că diavolul tremură când vede un copil al lui Dumnezeu că citește cartea Faptele Apostolilor și este frustrat pentru că are același Duh Sfânt, are aceeași Biblie, același Iisus, același Dumnezeu și parcă nu există atâta roadă și atâta putere cum avea oamenii aceia. Și dacă Biblia este o carte pentru o singură generație, asta înseamnă că ce a fost valabil pentru ei este valabil și pentru noi. Și de multe ori ne uităm în viețile noastre și vedem că am complicat parcă lucrarea Duhului Sfânt și am spus parcă să nu ne atingem, parcă și noi pentecostali am devenit foarte, foarte reticienți la această lucrare fără de care viața noastră este uscată din punct de vedere spiritual. Eu nici nu mai îmi bat capul ca să descifrez, pentru că Biblia nu vine să-mi spună mie să descifrez toate înțelesurile și semnificațiile. Unii oameni spun că, și chiar s-a predicat, că Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt este foarte complicată. Eu cred că Dumnezeu nu vorbește complicat. Vreți, eu nu înțeleg electricitatea, nici savanții, nici un fizician nu înțelege electricitatea. Nu-i logic că atunci când apeși să se aprindă becul, trebuie să fie exact invers. Dar faptul că nu înțelegi în totalitate, nu înseamnă că nu poți să experimentezi. Sunt unii oameni care spun, eu nu frate, până nu înțeleg eu tot acolo, domne, eu nu, eu sunt legat. Vei rămâne legat toată viața, pentru că diavolul știe să-ți complice mintea. Biblia spune foarte simplu, cu Duhul Sfânt este ca și cuvântul. Pe cum e vântul? Vezi, nu-l vezi? Ce gust are? Păi câtă greutate are? Păi nu înțelegi, dar îl simți și când vine, cu siguranță se întâmplă ceva când vine un uragan. Și cu Duhul Sfânt. Când vezi primi Duhul Sfânt, vezi primi putere, simplu. De multe ori noi tot complicăm. Vrei puterea lui Dumnezeu? Vrei Duhul lui Dumnezeu? O să primești putere. Nu încerca tot să descifrezi ceea ce Duhul lui Dumnezeu a lăsat aici. Spune, Doamne Dumnezeule, cred, Doamne. Cum să înțeleg Trinitatea? N-am cum să o înțeleg cu mintea mea. Dar, Doamne, cred chiar dacă nu înțeleg în totalitate. Dar pentru că diavolul încearcă să ne lege cu tot felul de metafore și cu tot felul de tehnici și de descifrări. Sunt mulți oameni pe care Dumnezeu ar fi vrut de mult să-i umple cu Duhul Sfânt. Dar încă ei sunt legați acolo de tot felul de termeni pe care încă toți se zbat care au dreptate. Seara asta ar vrea să te deslegi de toate aceste lucruri, să spui, Doamne Dumnezeule, trimite vântul Tău, puterea Ta, Doamne. Doamne, când vine Duhul Sfânt, vine putere, Doamne. Așa simplu, Doamne. Doamne, vine roada Duhului. Doamne, nu am, Doamne, dar trimite-o, Doamne, am nevoie de ea, Doamne Dumnezeule. Nu mai vreau, Doamne, să-mi bat capul și să mă încâlcesc. Descâlcește-mă Tu și fă-mă să simt puterea Ta, chiar dacă nu o văd, chiar dacă nu pun mâna pe ea, Doamne, dar fă-mă să simt, Doamne. De unde știu că a venit Duhul Sfânt peste viața Ta sau peste viața mea? Vei avea putere în slujire, vei avea putere în mărturisire, vei avea rod în viața ta. Chiar dacă nu poți să explici, vei simți dintr-o dată că se arde inima. Nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile? Dar cum explici acel freamăt sfânt? N-ai cum, n-ai cuvinte pentru așa ceva. Dar pur și simplu când vine imboldul acela, simți, știi lucrul acesta fără niciun argument, știi că a fost Domnul. Domnul a trimis pe Moise și a spus, Moise, tu te la poporul meu Israel. Și ce să le spun? Cine să spun că m-a trimis? Păi, nu le spune nimic, spune că eu sunt cel ce sunt. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu încearcă să-și dovedească existența. El pur și simplu spune, eu sunt cel ce sunt. Sunt unii oameni care tot caută, să vedem, chiar există Dumnezeu. Și le întoarce și le răstoarce. Și rămân tot în necredința lor. Pur și simplu spune-le să creadă Sfânta Scriptură și vor vedea slava lui Dumnezeu în mijlocul lor. Mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința. Biblia spune că această putere și acest dar, spunea Ioel în cartea sa, este pentru voi, pentru copiii copiilor voștri. Și voi turna Duhul meu și peste cine? Și peste bătrâni și peste copii care n-au înțelegere foarte exhaustivă. Dar pur și simplu se roagă, cred. Și peste rob, peste roabe, peste tineri, peste tinere. Dumnezeu vrea să trimită Duhul Sfânt peste orice faptură, spune Biblia. Credem lucrul acesta astăzi, frați și surori? Că Dumnezeu vrea să se toarne peste oricine care îl cere și care crede, chiar dacă nu înțelege în totalitate, El pur și simplu vrea puterea lui Dumnezeu? Credem lucrul ăsta? Dar diavolul ne-a înșelat pe foarte mulți dintre noi și ne-a făcut pe mulți să credem că Duhul Sfânt, puterea aceasta, este o ediție de lux doar pentru păstori, pentru slujitori. Ăia să fie un plus cu Duhul Sfânt. Dumnezeu nu spune nicăieri lucrul ăsta. Umplerea cu Duhul Sfânt este parte integrantă din planul de mântuire pentru fiecare dintre noi. Duhul lui Dumnezeu nu vrea să coboare doar peste păstori, doar peste coriști. Dumnezeu nu vrea să coboare doar peste cântăreți. Duhul lui Dumnezeu vrea să coboare peste orice făptură, peste tineri, peste tinere, peste rob, peste roabe. De aceea, indiferent ce vârstă ai, indiferent cât de tânăr sau bătrân ești, spune, Doamne Dumnezeule, trimite Duhul Sfânt, Doamne, și peste viața mea, Doamne. În urmă cu câteva zile citeam despre un trib, tribul Kuruku. Este un trib în Africa de 100.000 de persoane. Și tribul acesta, odată pe an, se strânge la oaltă ca să implore și să invoce să vină duhurile rele, să-i stăpânească, să fie un plus de duhuri necurate, de demoni. Asta e mentalitatea lor. Și odată pe an, oamenii ăștia se adună să fie umpluți cu duhuri necurate. Cum ar fi noi, frați și sorori, dacă oamenii aceștia cer duhuri necurate să vină să-i umple și stau și plâng și stăruiesc să fie umpluți cu duhuri necurate? Cu atât mai mult noi, frați și sorori, ca Biserica Domnului, noi trebuie să ne rugăm să spunem: Doamne, umple-ne în fiecare zi, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. În așa fel încât biserica să fie biruitoare, porțile locuinței morților să nu poată să o biruiască, să luăm cu asalt iadul, să scoatem oameni de acolo, lăudați să fie Dumnezeu. Avem nevoie, frați și sorori, de această putere, pentru care trebuie să stăruim și trebuie să ne rugăm, lăudați să fie Dumnezeu. Spunea cineva că o biserică adormită nu este niciodată pe lista neagră a satanei. O biserică care este în letargie spirituală, diavolul niciodată nu are pe lista lui neagră. O biserică care nu este plină de Duhul lui Dumnezeu, o biserică care este într-o apatie, într-un duh de automulțumire, este o biserică pe care diavolul o lasă să doarmă în continuare. E mulțumită dacă are programe, dar dacă n-are roadă afară. E mulțumită dacă biserica aceea are predici, dar nu există putere afară. Și la ora actuală trebuie să recunoaștem că bisericile Domnului, în general vorbind, parcă trăiesc într-o adormire, într-o ațipire, într-o stare de letargie, în care parcă există nevoie de trezire spirituală. Mă gândesc, de exemplu, dacă Biserica Betel este pe lista neagră a diavolului sau nu. Eu cred că diavolul urăște Biserica Betel, dar trebuie să recunoaștem că Biserica Betel are nevoie de o trezire spirituală. Are nevoie de o trezire spirituală. Pentru că dacă nu vine Duhul lui Dumnezeu, putem avea corul, putem avea clădiri, putem avea pastor, putem avea orice. Fără puterea lui Dumnezeu, zero. Suntem uscați. De aceea noi trebuie să ne rugăm să spunem: Doamne, fă-ne o biserică biruitoare, Doamne. Să nu fim ca biserica din Sardes, la care Domnul Iisus îi spune așa: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ai proiecte extraordinare, ai oameni, ai de toate, ai buget, ai tot ce vrei, dar îți lipsește. Văd că faptele tale nu sunt desăvârșite, de aceea spune Biblia: veghează ce rămâne pe moarte, încă trăiești pe aparate. N-ai viață, te țin aparate, încă o predică, încă ceva. Și din nou mergi la aparate să te energizezi. N-ai putere, veghează ce rămâne care e pe moarte, spune Biblia, că altfel voi veni la tine și mă voi război cu tine. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească pe fiecare dintre noi. Duhul lui Dumnezeu să ne ia în stăpânire, să ne controleze mintea noastră și viața noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Iadul astăzi duduie. Știați, de exemplu, că la ora actuală 80 de oameni pe minut mor și cei mai mulți dintre ei merg în iad. Astăzi au murit mii de oameni, 80 de oameni pe minut. În timp ce iadul duduie cu oameni care sunt în iad, biserica moțăie și așteaptă ceva senzațional, când Biblia spune: rugați-vă neîncetat. Nu există pauză, nu există concediu în viața spirituală. Viața spirituală nu este o profesie, 8 ore pe zi și mergi acasă și îți vezi de treabă. Viața spirituală este o chemare, 24 de ore din 24 de ore. De aceea Biblia spune: rugați-vă neîncetat, fiți plini de Duh, cum s-a spus. Este la un prezent continuu. În fiecare zi să spui: Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, Doamne. Nu lăsa, Doamne, ca diavolul să mă biruiască, ajută-mă să biruiesc eu iadul, Doamne. Și în timp ce oamenii merg în iad, Doamne, Doamne, dă-mi puterea Ta și fă-mă martor, literal înseamnă, și veți fi martiri ai mei în toată lumea. Asta înseamnă. Îți va da Dumnezeu îndrăzneală să poți să mărturisești cuvântul până acolo încât să fii gata să mori pentru convingerea care o ai. Poate mulți avem opinii astăzi, credem la modul general, însă Dumnezeu vrea să ne scoate din moțăiala care există în sufletele noastre, să creeze acea frustrare sfântă, acel haos divin, acea agonie în viața ta, în care să vezi că nu ești cum spune Biblia. De atâta timp ne comparăm cu fratele, cu sora. Păi frate, față de fratele sau sora, eu sunt ok. Dumnezeu spune: compară-te cu Apostolul Pavel, compară-te cu Sila, compară-te cu Iisus Hristos, să trăiești ca Iisus și vei vedea cât de slab ești, cât de jos ești spiritual și câtă nevoie ai de puterea lui Dumnezeu în viața ta. Lăuda să fie Dumnezeu. Vedeți, a venit o dată ucenicii la Iisus și au spus: Doamne, învață-ne cum să cântăm. Așa au spus. Învață-ne să predicăm. Învață-ne să avem oratorie. Așa a spus. Nu, ei nu erau așa lumești ca și noi astăzi. Învață-ne, Doamne, să facem minuni. Dă-ne daruri spirituale. Nici vorbă de așa ceva. Și ce a spus? Când s-a uitat la viața lui Iisus de rugăciune, când a văzut pe Iisus cum se roagă, ori de câte ori ieșea și seara, ori de câte ori se însera Iisus, ieșea afară și se ruga și se umplea de Duhul lui Dumnezeu și dimineața puterea lui Dumnezeu era cu el să vindece. Și Iisus a avut nevoie întotdeauna să fie conectat la sursă. S-au simțit așa de mici în rugăciunile lor și a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Văd că ăsta e secretul tău, Doamne. Învață-ne să ne rugăm, Doamne. Și apropo, apostolul Pavel n-a spus cântați neîncetat. N-a spus predicați neîncetat. Ce a spus? Rugați-vă neîncetat. Dar de ce a spus rugați-vă neîncetat? Pentru că Iisus, vă aduceți aminte, când ucenicii au spus învață-ne cum să ne rugăm, la un moment dat Iisus Hristos zice, ok, hai să vă învăț cum se roagă. Și a luat pe cei trei, pe Petru, Iacov și Ioan și i-a dus unde? I-a dus pe muntele schimbării la față. Și în timp ce Iisus se ruga acolo și fața lui s-a transformat și a început să vină slava lui Dumnezeu, spune Biblia că oamenii ăștia dormeau și s-au trezit. Vrei să te rogi? Mai târziu Iisus zice, dar un ceas n-ai putut să veghezi? Zice, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Literal, să nu intrați în ispită. De ce există astăzi? De ce există astăzi atâta slăbiciune spirituală? Pentru că am lăsat rugăciunea deoparte. Astăzi vrem oameni la învoanele noastre, oameni care să fie pe picioarele lor. Însă Dumnezeu vrea oameni care să stea pe genunchii lor. Atunci va veni puterea lui Dumnezeu. Până atunci, frați și surori, putem să facem orice altceva. Trebuie să învățăm cum să ne rugăm. Dar de multe ori nu i-a cus pe ucenici, că așa suntem și noi. Ne duce Domnul să ne învețe cum să ne rugăm. Uitați-vă la viața mea și de multe ori cădem la datorie. Nu ne mai rugăm, nu mai avem apetit pentru rugăciune. Și nu degeaba Domnul Iisus Hristos spune așa, că pe când dormeau, vrăjmașul ce-a făcut? A semănat neghină. De ce există în Biserica lui Dumnezeu atâtea divorțuri? De ce? Pentru că oamenii dorm, nu se mai rogă. Și când nu te mai rogi, n-ai alarmele pornite. Diavolul primește acolo o ușă deschisă și intră în viața ta. Și îți vin gânduri de divorț. Și îți vin gânduri că te întreb, oare n-am fost cumva predestinat pentru așa ceva? Și îți vin tot felul de gânduri murdare. De ce există atâta păcat și în Biserica Domnului? De ce există curvie? De ce există lăcomie de bani, bârfă? De ce există atâta păcat? Și de ce? Pentru că biserica dorme. Și când dormi, vine vrășmașul și seamănă neghină în mintea ta și numai vezi că e slab, nu mai ești același care ai fost. Doamne Dumnezeule, fă-ne oameni ai rugăciunii. Să știm ce înseamnă munca sufletului, să stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne Dumnezeule, ai milă de noi, Doamne. Îmbracă-ne cu puterea ta, lăuda să fie Dumnezeu. Uită-te în viața ta, ai neghină aici. Ai neghină. Iar dacă ai, lupți împotriva ei. Stai pe genunchi și spui, Doamne Dumnezeule, ca cei oameni, Doamne, 10 zile s-au rugat. Vreau să ascultați. 10 zile și ei nu știau că durează 10 zile. O să așteptați. Domnul Iisus nu i-a spus să aștepte 10, că după 10 zile va da. Poate era o lună, poate era un an, nu știm. Dar oamenii aceștia au fost determinați. N-am cum să fac lucrarea lui Dumnezeu pe baza sentimentelor mele. Nu, că au făcut înainte, au vrut să facă. Odată s-au bucurat că l-au văzut, în spate vouă s-au bucurat, după 8 zile, zice Biblia, iar au închis ușa. Dar nu l-au văzut pe Iisus, ba da, dar după iar au închis ușa. Domnul Dumnezeu, astea sunt emoții. Voi aveți nevoie de ceva mai important, aveți nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia s-au rugat și știți cât au stat? 10 zile în rugăciune. După 10 zile de rugăciune, Petru s-a ridicat și a avut o predică de 3 minute și 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Astăzi știți ce facem noi? Noi astăzi avem 3.000 de predici, ne rugăm poate 10 minute și dacă se întorc 3 oameni. Exact invers. Vrem rezultate, așa-i? Vrem, toată lumea vrea. Dar suntem gata să spunem, Doamne Dumnezeule, îmi văd lipsa mea, Doamne. Lipsa mea de patos în rugăciune, Doamne. Slăbiciunea mea spirituală. Văd, Doamne, că sunt mai atașat, Doamne Dumnezeule, poate de televizor, Doamne. Sunt atașat de Facebook, de mes. Sunt atașat, Doamne, de bârfe cu toată lumea, Doamne. Doamne Dumnezeule, curățește-mă de neghina din mintea mea, Doamne. Și ajută-mă să stau în rugăciune înaintea Ta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu vine dacă nu te rogi. Duhul lui Dumnezeu vine când te smerești înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Întreabă-te în viața ta. Ești plin de Duhul lui Dumnezeu, iar dacă nu ești, măcar trăiești o frustrare. Fratele Ionel spunea despre acel sentiment de vinovăție, acea frustrare. Trăiești un sentiment de frustrare că nu ești așa cum ar trebui să fii când te uiți în Noul Testament? Dacă nu trăiești un sentiment de frustrare în care să vrei mai mult, să fii lacom după această putere. Și să știți că Biblia folosește termenul ăsta, sunt lacom după poruncile tale, Doamne. Dacă nu ești lacom după această umplere cu Duhul Sfânt și încă mergi pe resursele tale, deci lacom după toate gunoaiele din lumea asta, tu ai nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Nu poți să biruiești altfel. Nu poți. Dumnezeu n-a rânduit să fii biruitor decât prin puterea Duhului Sfânt. Și am văzut că Biserica Domnului astăzi, în multe cazuri, nu experimentează lucrul ăsta. Știți de ce? Pentru că există multă lene. Este o lene incredibilă în Biserica Domnului. O lene incredibilă. Exact ca și ucenicii. Ori măr la rugăciune, fie oarecum. Ori dormi, spune Biblia. N-au chef, nu pot, prea tare așa ceva. Dar vor să fie puternici, să se întâmple semne și minuni. Ei nu sunt gata să plătească un preț, să stea o oră cu Domnul părtășie. Și pentru că există o lene și un duh de adormire, Dumnezeu nu poate să lucreze. De aceea Apostolul Pavel vine și spune, deșteaptă-te, tu care dormi. Deșteaptă-te, uite-te la adormirea în care ești. Și spune, Doamne Dumnezeule, trimite Duhul Sfânt, Doamne. Suflă cu Duhul Sfânt ca peste oasele din Ezechiel 3:7 și fă să prindă viață, Doamne. Doamne, proclamă Tu ceva în dreptul meu, în așa fel încât, Doamne, să pot să stau înaintea Ta, pe picioarele mele, Doamne. Există multă lene în casa lui Dumnezeu și unul din motivele pentru care Dumnezeu nu trimite Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt peste noi, este pentru că există multă lene fizică. Să știți că există oameni leneși fizici. Și dacă ești leneș la locul tău de muncă sau la școală, poți să te rogi cât vrei, Dumnezeu nu-ți dă Duhul Sfânt. Ascultați ce vă spun. Dacă fușerești la lucru, dacă trișezi, dacă încerci să faci acum lucrul tău acolo, ăla de la școală sau de la locul tău de muncă, îl faci și tu acum numai să fii acolo și nu ești serios, poți să te rogi cât vrei, pentru că Dumnezeu nu-ți dă Duhul Sfânt. Primești poate extaz, dar n-ai să-i primești Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune așa, dacă nu ești credincios în lucrurile mici, Dumnezeu nu-ți va da lucrurile mari. Dacă nu ești gata să știi să lucrezi cu 50 de volți, tu crezi că Dumnezeu îți dă 10.000 de volți? Știe că te omori. Uită-te, de exemplu, în Sfânta Scriptură și vei vedea următorul lucru. Că doar oamenii care au fost serioși în lucrurile mici au primit puterea lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la Elisei. Vă aduceți aminte de Elisei? Era la Arad cu boi. Cu două perechi de boi, adică avea 4 boi. Și era la Arad. Și zice Biblia că la un moment dat vine Ilie și ce facă? Și aruncă mantaua peste el, simbolul Duhului. Unde l-a prins Dumnezeu pe omul acesta? Unde l-a prins? La lucru. Era la lucru, muncea din greu. Vedeți, noi astăzi vrem să primim Duhul lui Dumnezeu, dar în același timp, după ce terminăm biserica, mergem și ne uităm la filme cu cowboy. Mergem și ne uităm la Dansez pentru Tine. Și după aia spunem, Doamne, trimite Duhul Sfânt. Vezi de treabă. Vezi de treabă. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Dacă ești leneș în lucrurile mici, să știi că Dumnezeu nu-ți va da lucrurile mari. Gândește-te, de exemplu, la David. Când venea Duhul Sfânt peste David? Știți când? Când era la locul lui de lucru. Era păstor la oi. Și Duhul lui Dumnezeu venea peste el. Când a venit peste Amos, care era culegător de smochine, știți unde? În timp ce era acolo, zice Biblia, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut să fiu proroc în Iuda. Gândește-te la Petru și la Ioan, spune Biblia. Oamenii aceștia ce făceau? Își dregeau mrejile. Și în timp ce lucrau acolo din zor, nu erau cu burta la soare, nu încercau să trișeze. Erau oameni serioși în lucrurile fizice. Biblia spune că Domnul Iisus a trecut pe lângă ei și a spus așa, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, 30 de ani de zile stă în tâmplărie, în atelier și lucrează din greu. Și Dumnezeu l-a testat în toate felurile și la sfârșit îi spune, ăsta e fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Duhul Domnului este peste mine, imediat când intră în Nazaret. Dar de ce? Pentru că a fost serios la locul lui de muncă. Dacă ești în această seară aici și ești leneș, dacă ești la școală și totdeauna tu numai să treci, așa, să ai media 5, vreau să spun ceva, nu stărui după Duhul Sfânt, pocăiește-te. Pentru că nu vei primi Duhul Sfânt. Nu vei primi. Niciodată în Sfânta Scriptură nu văd că Dumnezeu dă Duhul Sfânt, dă mărgăritarele Lui, leneșilor. Niciodată. O dă oamenilor care sunt credincioși în lucrurile mici și apoi Dumnezeu te onorează și dă și lucrurile mari. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Te-ai gândit că poate stăruiești de multă vreme și vrei să fii umplut cu Duhul Sfânt. Dar nu ți-ai făcut curat în cameră de săptămâni întregi. Hainele nu ți-erai aranjat. Îi spune, Gabi, ești aberant. Crezi că pe Dumnezeu nu-L interesează dacă te vede că ești delăsat, n-ai chef, dar de la săruință strigi de numai? Vezi de treabă, nu o să primești Duhul Sfânt. Fii credincios la școală. Spune, Doamne, fă-mă cap, Doamne, și nu coadă, Doamne. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeule, să fiu după inima Ta, Doamne. Ajută-mă să muncesc, să lucrez din greu, Doamne. Și vei vedea că mantaua lui Ilie va veni și peste viața ta, dacă vei fi la locul tău și îți vei face lucrarea cu credincioșie, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar nu numai că există lene fizică în poporul Domnului. Există și o lene spirituală. O lene spirituală, deja am vorbit un pic. De multe ori noi spunem că Sodoma și Gomora a fost nimicită pentru că erau homosexuali. E adevărat, într-o anumită parte. Dar dacă te uiți mai cu atenție în Sfânta Scriptură, vei vedea că Sodoma și Gomora a fost nimicită pentru că iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată, spune Biblia, trăia în belșug și într-o liniște Într-o liniște nepăsătoare, într-o lene de numă. Într-o liniște nepăsătoare. Apoi să vedem amucinii la program. Merg astăzi. No. Cântă Corbin, ori cânta și eu. Lasă, dă-i altul bani. Vin musafie sau ce? Bine, acum, ia-i altul. Noi, totdeauna, lasă, noi nu mai ne hrănim, noi nu mai creștem, noi ne îngrășăm spiritual. Nu mai luăm vitamine, dar nu mai facem sport, să punem în aplicare. Leneș. Altul fac Evanghelie, altul să spună la vecinul. Eu, lasă-mă, frate. Și noi merem cu alea acasă și vinim înapoi, mai aprindem ceva și vinim înapoi. Niște leneși spirituale. Și când Dumnezeu vede leneși spirituală, Dumnezeu nu poate să toarne Duhul Sfânt peste noi. Vei spune, în această seară, chiar așa să fie? Chiar nu poate să dea Dumnezeu Duhul Sfânt peste oameni leneși? Nu poate. Nu poate. Nu poate. În urmă cu câțiva ani de zile m-am întâlnit cu un profesor din Cluj. E reformat. Și a zis, Gabi, voi pentecostali de cât timp sunteți în țară? Păi zic, și în lume, ca pentecostal, ca mișcare de 100 de ani. De 80 ceva de ani în țară. Zice, și cum e treaba la voi? Păi zice, uite, ne adunăm, facem. Zice, vreau să vă văd, zice, peste 50 de ani. Sau peste 100 de ani. Noi, reformații, suntem de câteva sute de ani și nu mai e diferență între noi și lume. Ne îmbrăcăm ca ei, vorbim ca ei, fumăm ca ei, ne uităm la ce se uită ei, nu-i mai mare diferență. Catolicismul, care a durat din secolul IV până în secolul XVI, Evul Mediu, conducea lumea la Vatican. Și au venit niște oameni ca Martin Luther și au zis, aici e multă indiferență față de lucrarea lui Dumnezeu, e mult compromis, preoții aveau concubine. Nu-și făceau treaba ca preot pentru biserică. Și Martin Luther a spus, nu se poate așa ceva, trebuie să fac reformă. Și a încercat să reformeze biserica în interior, dar n-a fost lăsat. Știau că așa e, are dreptate, dar n-a acceptat ca un simplu călugăr să le facă lor ordine. Dacă venea de aia de sus, erau corupți. Și atunci s-a născut protestantismul. Au protestat la lenea și la compromisul care era în sânul bisericii. Și a venit mai târziu alții și au spus, e adevărat că e bun protestantismul, mântuire numai prin credință. Dar parcă nu s-a pus accent atât de mult pe viața de sfințenie. Și au devenit oamenii neoprotestanți, care au protestat la protestantism și au spus, deja mișcarea asta începe să se împută. Și au devenit oameni neoprotestanți. Și au început să vină oameni metodiști, puritanii. Și au început oamenii să ia viața în serios, la milimetru, împreună cu Dumnezeu. Mă gândesc astăzi, frați și surori, dacă vom continua în felul acesta, dacă nu cumva se vor ridica unii neo-neopenticostali, în care să se uite la bisericile noastre, în timp vorbesc, dacă Domnul nu aduce o trezire spirituală, să se uite la bisericile noastre, să se uite la fețele noastre de slujitori politice, fețe de business, fețe de oameni manageri foarte buni, pe care să nu se vadă bucuria mântuirii și să spună, nu văd acolo prezența lui Dumnezeu, văd acolo atâta compromis, văd acolo atâta corupție, parcă nu, și să vezi că oamenii vor protesta la penticostali cum au protestat odată neoprotestanții la protestanți. Oameni care se vor sătura de roșcove, se vor sătura de diplomație ieftine. Și spune, vreau ceva adevărat, vreau să am viață trăită. Așa s-au născut puritanii, au vrut să fie puri. Și de aceea au rămas puritanii, de ce au spus, ies din biserica anglicană, de ce? Văd că s-a compromis, a început bine, dar a început să decadă. Mă gândesc dacă nu cumva, dacă Dumnezeu nu ne trezește la realitate, să știți că Dumnezeu va găsi o rămășiță de oameni. O rămășiță de oameni și își va ținea numele sfânt, oameni care îl vor lua în serios pe Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni care suntem aici, indiferent cine suntem, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu cu seriozitate. Trebuie să spunem, Doamne Dumnezeule, ajută-ne, Doamne, să ne pocăim din toată inima noastră, Doamne. Știați, de exemplu, că în creștinism este singura religie în care se cântă cântări de laudă și de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Dacă vei merge într-o moschee, musulmanii nu cântă. Nu există la ei bucurie pentru Allah înaintea lui Allah. Dacă mergi în temple hinduse, ei nu cântă, hindușii nu cântă. Numai la creștini. A dat Dumnezeu Duhul Sfânt, în așa fel încât să experimentăm bucuria lui Dumnezeu în viața noastră. Este un mare lucru. Să știi că Dumnezeu dă bucurie copiilor săi. Nu doar fac mătăni. Există bucurie în cântare, în rugăciune, în predică. Dumnezeu vrea să dea bucuria asta fiecăruia dintre noi. Iisus a spus așa în Ioan capitolul 17, cu versetul 13. Biblia spune așa. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Dumnezeu vrea să avem bucuria care a avut-o Iisus pe pământ. Bucuria mea să-i caracterizeze pe fiecare din ucenicii mei. Nu există niciun reformator, nu există niciun întemeitor de religii care să dea bucurie. Numai Dumnezeu, Fiul, lăudat să fie El. Ne uităm în această zi la viețile noastre. Frați și surori, avem nevoie de bucuria lui Dumnezeu în viețile noastre? Există nevoie de mai multă bucurie la programele noastre? Există, frați și surori? Există nevoie. Așa, ca să nu mai stăm așa înghețați și diplomați, foarte... să fie pur și simplu revărsarea Duhului peste noi. Există nevoie să plece răceala spirituală. Există nevoie, frați și surori, să mai lăsăm diplomațiile astea și tot felul de lucruri așa și să experimentăm când îți întorci pe virile spre El, te luminezi de bucurie și uiți de tine. Și numai Domnul e înălțat, așa-i? Avem nevoie de așa ceva, frați și surori. Pentru asta a fost creștinismul dat, ca să dea bucurie, să aducă civilizație, să fie prezența lui Dumnezeu. Vei spune, păi frate, dar noi am avut boteze cu Duhul Sfânt. Eu nu zic că n-au fost boteze cu Duhul Sfânt, au fost. Dar au fost și numai extazuri spirituale. Da? Și știm lucrul acesta, pentru că a ținut ca un foc de paie. Ca un foc de paie. Vorbeam cu frații mai în vârstă și spunea, frate Luca, de exemplu, vorbeam în urmă cu mai multă vreme și spunea, frate Gabi, zice, când noi am fost botezați cu Duhul Sfânt, când intram în biserică, aprindeam biserica. Așa? Unde sunt tinerii care au fost botezați? 100 sau câți au fost botezați? Știu că au fost și adevărați botezați, dar mulți au experimentat doar efecte psihologice. Efecte psihologice. Hai să nu ne ascundem. Am avut rusalii. Rusaliile nu au fost așa. Rusaliile, când au fost umpluți 120 de oameni, au întors lumea pe dos. Astăzi sunt umpluți cu Duhul Sfânt și mâine nu mai știu să vorbească în limbi. Îi întoarce școala pe ei pe dos. În loc ei să fie mărturie. Nu mai au putere să mărturisească. Maxim Mărturisitorul, spre exemplu, n-a vorbit niciodată în alte limbi. Niciodată. Dar a fost plin de puterea lui Dumnezeu. Și pentru că nu mai înceta să predice pe Iisus. Avea patos pentru Iisus Hristos. Împăratul roman i-a tăiat limba. Și ce a făcut? A început să scrie, pentru că n-a putut să nu vorbească despre Mântuitorul lui care i-a schimbat viața. Unde sunt oamenii care au fost botezați cu Duhul Sfânt? Zilele trecute, unde sunt? Care să spune, Doamne, am primit puterea Ta, Doamne, întorc lumea, sau întorc viața mea pe dos. Dar îi vezi că se îmbracă la fel, vorbesc la fel, se uită la fel și cunosc. Și de ce? Suntem maestri în a crea fenomene extraordinare. Dumnezeu însă vrea ceva să se vadă în trăirea noastră, în atmosfera, în prezența Lui, simțit în mijlocul nostru. Că dacă nu e asta, frați și surori, vorbim de vin și bem apă. Dumnezeu vrea ceva mai mult de atât. Vrea să vadă oameni schimbați, vieți transformate. Eu, frați și surori, vă mărturisesc sincer, eu nu cred că cineva poate să fie botezat cu Duhul Sfânt și să nu iubească Scriptura. Un om care este botezat cu Duhul Sfânt și nu are patos pentru Scriptură, a primit un alt Duh sau extaze doar. Și am să vă dovedesc lucrul ăsta din Scriptură. Cine a inspirat Sfânta Scriptură? Cine a inspirat-o? Și dacă Duhul lui Dumnezeu te locuiește pe deplin, te poate îndepărta de Scriptură să rămâi tot așa și să mergi pe Facebook toată viața? Se poate așa ceva? Nu. Ascultați ce spune Scriptura. Iacov 4 cu versetul 5. Spune Biblia așa. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cum? Cu gelozie. Scriptura vorbește că ce? Că Duhul Sfânt. Observați cum Duhul Sfânt este legat de Scriptură? Nu poți să ai pe Duhul Sfânt și să nu vezi ce spune Scriptura. Există o legătură extraordinar de strânsă. Dacă spui că ești botezat cu Duhul Sfânt, spune, Doamne Dumnezeule, pune în mine, Doamne, patos pentru Scriptură. Vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Eu nu citesc Sfânta Scriptură să predic. Niciodată! Nu! Eu citesc Sfânta Scriptură să mă încarcă. Dacă nu, mor! Mor! Este un verset în Sfânta Scriptură, în Psalmul 119, care spune așa, dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea, dar Duhul lui Dumnezeu mă duce la muniție, să am putere, să rezist, să acumulez Evanghelia care puterea lui Dumnezeu, ca să fiu tare în toate ispitele. De aceea, dacă spui că ești botezat cu Duhul Sfânt, uită-te să vezi dacă îți place Scriptura. John Owen spunea așa, păcatul te va îndepărta de această carte, sau cartea va îndepărta păcatul din viața ta. Cât de adevărat e lucrul ăsta? Ba mai mult, când cineva este umplut cu Duhul Sfânt, frați și surori, Dumnezeu nu-ți dă Duhul Sfânt să sară așa în biserică, să zic, oh, ce fain a fost. Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt și prima funcție a Duhului Sfânt este să te sfințească, nu să-ți dea vorbirea în alte limbi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este numit Duhul Sfânt. Prima funcție care vrea să o facă în viața ta este să te sfințească. Să te pună deoparte, să fii diferit. Să te fii diferit. La un moment dat un păstor l-a întrebat pe cineva, pe un tânăr, zice, ești mântuit? Zice, da, zice, ești mântuit, zice, de la șolduri, de la mijloc în sus. Și de aici în jos îți nemântuit. Știți ce vreau să spun cu asta? De aici nu sunt mântuit pentru că seara mă duc la curve, mă duc la cluburi. Sau mai intru pe net. La toate pornografiile. Dar de aici sunt mântuit. Se poate așa ceva, frați și surori? Poți să fii mântuit pe jumătate? Poți să fiu așa un plus, să dea Dumnezeu, să te umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt așa pe jumătate? De unde știu că cineva este umplut cu Duhul Sfânt? Urăște păcatul, frați și surori. Urăște păcatul. Dacă nu urăște păcatul, lucrarea lui Dumnezeu nu s-a făcut acolo, chiar dacă vorbește în limbi mult. Ei, dar când vine puterea lui Dumnezeu și ai ceva adevărat, vorbești în alte limbi, dar dintr-o dată ești alergic la păcat. Dintr-o dată îl iubești pe Dumnezeu. Nu poți să-ți imaginezi, lupți și spui, Doamne, eu sunt copil al Tău, răscumpărat, eu sunt robul Tău, mâini, picioare, o gură, tot sunt al Tău, Doamne. Doamne, sunt cu totul al Tău, Doamne. Doamne, îndură-Te de noi. Ai milă, Doamne, de copiii noștri, Doamne. Îndură-Te, Doamne, de fiecare dintre ei, slăvit să fie Dumnezeu. Iisus a spus așa, dacă sarea își pierde gustul, prin ce? Își va căpăta înapoi puterea de a săra. N-am știut decât până zilele trecute că dacă sarea își pierde gustul, ea nu își pierde și potența de a strica. Deci sarea, dacă își pierde gustul, nu este ca rumegușul, nu mai are niciun efect. Nu. Sarea, dacă și-a pierdut gustul, dacă pui oriunde, strică, se împute, corupe. Și n-ați văzut oameni care aveau odată gust. Aveau gust. Dar au lăsat-o mai ușor și a intrat neghină. Și n-au mai avut gust. Dar numai că n-au mai avut gust, n-au putut să rămână neutri. A dat în ei alte lucruri. Și au devenit din oameni dulci, au devenit oameni acri. Din oameni sfinți, au devenit oameni nesfinți. Pentru că nu doar că-ți pierzi gustul, sarea are și potența apoi să rupă și să corupă și să strice lucrurile. Am să vă arăt lucrul ăsta în Sfânta Scriptură. Psalmul 107. Psalmul 107. Cu versetul 33, este extraordinar, spune Biblia așa, El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat. Țara roditoare, deci un om care a avut gust, la asta mă refer, da? Țara roditoare în țară sărată. Dar din ce cauză? Din pricina? Din pricina, spuneți voi, când Dumnezeu vede o gură rea, când Dumnezeu vede răutate, când Dumnezeu vede amărăciune și mânie care o ții acolo și n-o lași, dintr-un om care a fost dulce, a dat lăstar de amărăciune și gustul care l-ai avut, dintr-o dată s-a schimbat și nu mai ești el care a fost. Uită-te în viața ta. Nu cumva dintr-un om care odată, ca niciodată, te-ai mișcat Duhul lui Dumnezeu ca pe Samson. Dar ai lăsat ca invidia, ai lăsat ca mânia, ai lăsat ca mărăciune, ai lăsat ca suspiciunile tale nebunești, ai lăsat ca toate mizerile să vină în inima ta. Și Dumnezeu a văzut în tine răutate ca la Lucifer. Și dintr-un om roditor, dintr-un om plin de Duhul lui Dumnezeu, a devenit o țară săracă și sărată, spune Biblia. De ce? Pentru că Dumnezeu a văzut acolo lucruri pe care le-a îngăduit și trebuia să nu le lași în viața ta. Știți care e frumusețea? Că același Dumnezeu continuă mai departe și spune așa, dar tot El preface pustiul în iaz. Dacă e pocăință, Dumnezeu poate să transforme înapoi pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Poate Dumnezeu, frați și surori? Fiecare dintre noi să ne cercetăm. Eu cunosc pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, foarte sensibil. Se citea dimineață despre nu stingeți Duhul. Nu stingeți Duhul. Duhul Sfânt e foarte sensibil. Duhul Sfânt poate fi stins. Duhul Sfânt poate să fie întristat. Și dacă vede acolo un lucru care îl ții și care poate nici nu lupți împotriva lui, să știi că Dumnezeu nu te mai poate mișca. Nu mai poate. Poți să ai extaz, poți să ai, oai, coveni, oai, nu știu ce, dar se vede după ce ai ieșit. Se vede după ce ai ieșit. Uită-te în viața ta. Ești o țară sărată, dacă ești o țară sărată și poate ai răutate în inima ta, spune, Doamne Dumnezeule, prefă-mă, Doamne, din pustiul vieții mele, Doamne, fă-mă un iaz, Doamne. Ascultați ce spune Biblia în Psalmul 114. El preface stânca în iaz și cremenea în izvoare de ape, binecuvântat să fie Dumnezeu. Indiferent în ce situație ești în această seară, poate ești aici și te vezi slab, te vezi apăsat în inima ta, Dumnezeu poate să-ți transforme pustiul tău în izvoare de apă vie. Domnul Iisus a spus așa, dacă crede cineva în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dar știți la cine dă Dumnezeu râuri de apă vie? Știți la cine? Spune Biblia așa, ferice de cei flămânzi și însetați. Dacă ești flămânz și însetat, nu ca să fii grozav, ci ca să se vadă Hristos, și dacă nu te știe nimeni, să știi că Dumnezeu îți va sătura setea și îți va potoli flămânzeala ta spirituală. Dar dacă nu ești însetat, spune, Doamne Dumnezeule, uite-te la inima mea, Doamne. Doamne, cercetează-mă, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne. Și de sunt pe o cale rea, Doamne, du-mă pe calea veșniciei, Doamne. Doamne, produn mine sete și foamete, Doamne, după cuvântul Tău, după umperea cu Duhul Sfânt. Uită-te, Doamne, cât îți de însetat, Doamne, ai milă. Și vă spun că Dumnezeu pentru un astfel de om mișcă cerul și pământul și este gata să-L umple cu Duhul Său cel Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu. Poate în urmă cu un an sau 10 ani de zile ai fost umplut cu Duhul lui Dumnezeu, dar n-ai mai experimentat acea bucurie, acel fior. Și oamenii vorbesc despre momentul când ai fost umplut cu Duhul Sfânt prima dată, botezul, că așa ceva n-am experimentat de atunci încoace niciodată. Vă mărturisesc că în viața mea nu e așa. A fost extraordinar când a fost botezat cu Duhul Sfânt în clasa 10-a, dar eu de atunci, împreună cu Duhul Sfânt, am experimentat de 1000 de ori mai mari bucurii în Duhul Sfânt decât când a fost botezat cu Duhul Sfânt. Nici nu se poate spune. Atunci, vai, ce am simțit? Dacă atunci eram la început, ar trebui să simt puterea lui Dumnezeu și bucuria lui Dumnezeu de 1000 de ori mai mare când vine Duhul lui Dumnezeu peste viața ta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă să gustăm din plin această viață. Nu doar să gustăm o dată, am 10 ani, din plin. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă cum? Din belșug, slăvit să fie Dumnezeu. Poate și în această seară și ai fost o dată botezat cu Duhul Sfânt, dar poate de multă vreme n-ai mai fost umplut cu Duhul Sfânt. Și poate stai pe laurii gloriei. Se spune, frate, eu am viza de pașaport. E ok. Poate te uiți la slujirea ta și la roada ta și vezi, uite, am scos demoni, am făcut, am predicat, uite-te. Dumnezeu spune, pleacă de la mine, niciodată nu te-am cunoscut, de ce ai lucrat fără de legea. N-ai voie să te bazezi pe așa ceva. Trebuie să te uiți la roade, la viața de trăire. Amin? Spunea cineva că dacă ai, să spunem, o lanternă și în lanterna aceea ai o baterie plină și o pui acolo. Și dacă nu aprinzi lanterna aia un an de zile, când vrei să o aprinzi după un an de zile, ce, deci o să mai ai putere, o să mai aibă bateria putere sau nu? Nu o să mai ai. Așa sunt mulți oameni. Odată a fost, am us un an, am us 2 ani, am us 30 de ani de zile, dar nu mai au lumină. Uite-te în viața ta, nu sta și spune, a fost o dată umplut cu Duhul Sfânt. Poate și ca bateria aceea, slavă Domnului, dar nu uita că totdeauna trebuie să fii încărcat. Amin? Că dacă te bazezi numai pe ce a fost odată, vei rămâne fără puterea lui Dumnezeu. Zile trecute citeam despre un vulcan. În 1904, în Italia, un vulcan a explodat și cineva a vrut să vadă dacă poate să transforme lava aia în energie electrică, în curent. Și s-a dus și ce a avut el acolo, a transformat lava și s-a prins 5 beculețe și a spus, ce grozav. Era așa de fericit de el însuși, pentru că a știut și a putut să transforme lava aceea în curent. 5 beculețe. Cineva mai istes s-a uitat la el și a zis, eu cred că aș putea să fac mai mult decât atât. Și omul acela, al doilea, a venit și a transformat din lava aceea curent pentru toată Italia. 13% din energia care se consuma în Italia pe an a fost transformată din acea lavă. Și ce am înțeles eu din lucrul ăsta? Că sunt unii oameni care îs mântuiți și se bucură că îs mântuiți, au 5 beculețe, îs mântuiți, vin la biserică, nu fac păcate mari, merg înapoi și stau acolo și numai gustă ce bun e Domnul. Dar știți că există o putere fantastică în vulcanul acesta, în Duhul lui Dumnezeu, care poate să-ți transforme nu numai viața ta și familia ta și o țară întreagă. Dar Dumnezeu este gata să te întrebe astăzi. Vrei să faci uz de puterea asta? Duhul lui Dumnezeu nu ne-a fost dat doar să stăm noi în cochilia noastră. Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat să afectăm o țară, o lume întreagă, din Iudeia, Samaria și până la marginea pământului. Ba mai mult, Biblia spune că mântuirea asta este așa de mare, spune Biblia. E lungă, e lată, e adâncă. Nu-i doar începutul, nu-i doar o copilărie în Hristos. Există să fii desăvârșit în Hristos, spune Biblia, la înălțimea staturii plinătății Lui. Dar mulți oameni în bisericile noastre au rămas doar cu beculețele. Doar cu beculețele. Îți mântuit, fie voia Domnului. Să Dumnezeu spune, uite-te câtă energie există în lava asta. Eu pot să transform viața ta, pot să transform familia ta, pot să transform orașul tău. Dar Dumnezeu caută oameni care să spună, Doamne, aici sunt, Doamne. Arde în mine, Doamne, tot ce e păcătos, Doamne. Doamne, umple-mă, Doamne, cu Duhul Tău și Sfânt. Doamne, scoate din mine Duhul de automulțumire, Doamne, de apatie spirituală, Doamne. Și te rog, Doamne, scoate lenea asta și pune în mine râvnă pentru Tine și pentru casa Ta, lăuda să fie Dumnezeu. Seara asta aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău și Sfânt, Doamne. Pentru că dacă nu te umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt, să știi că diavolul va găsi el să te umple cu altceva. Nu poți să fii neutru. Ori ești plin de Duhul lui Dumnezeu, ori ești plin de beție sau de amărăciune sau de mânie. Nu vă îmbătați de vin, nu fii plin de vin, fii plin de Duh. Nu se poate altfel. Nu există cale neutră. De aceea este important să fii plin de Duhul Sfânt. Că dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, diavolul găsește un prilej și te umple el cu alte lucruri. Seara asta aș vrea să ne rugăm să spunem, Doamne, Dumnezeule, umple-mă, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Poate în seara asta ești aici și spui, frate Gabi, eu nu știu dacă Dumnezeu mă mai poate umplea cu Duhul Sfânt. Am căzut de atâtea ori. Sunt așa de slab. Nici nu știu dacă poate mă mai iubește Dumnezeu. Am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Știți pe cine ia tata în brață cel mai des? Ce ziceți voi, pe copilul ăla care fuge bine sau pe la care totdeauna cade? Cine gustă brațele lui tata și lui mama și săruturile lui mama mai mult? Ăla care totdeauna fuge la fotbal sau ăla care pică și plânge? Duhul Sfânt este un duh al mângâierii, nu al supărării. Și dacă Dumnezeu te-a văzut că ai căzut pe cale de atâtea ori, să știi că El nu-i supărat pe tine. Este gata să te ia înapoi în brațe și să te ierte și să-ți revendice înapoi creatura. Și îți va fi greu să crezi că Dumnezeu se poate comporta cu tine cu atâta iubire după cât de multe ori ai căzut. Crede în dragostea lui Dumnezeu. Crede că Dumnezeu este gata să-ți dea înapoi o sărutare. Ca și un copil care ai căzut de atâtea ori, Dumnezeu pe urmele pașilor tăi și spune, vreau să te ridic, vreau înapoi să te îmbărbătez. Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta și vreau să vă arăt lucrul ăsta în Sfânta Scriptură. În Osea 14:4 spune Biblia așa, vă voi vindeca, spune Biblia, vătămarea adusă de neascultarea voastră și vă voi iubi cu adevărat, spune Biblia. Poate păcatul te-a vătămat cumplit și ești aici și n-ai putut să experimentezi pacea, bucuria lui Dumnezeu, n-ai putut să experimentezi viața de biruință, pentru că păcatul te-a vătămat în inima ta, lucruri pe care poate nu te mai ierzi, ai consecințe ale păcatului tău grozave. Ascultă ce face Dumnezeu dacă te întorci cu toată inima la El. Spune Biblia, vă voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea voastră. Dumnezeu poate să vindece sufletul tău vătămat. Și nu numai atât, și vă voi iubi, spune Biblia, cum? Cu adevărat. Vrei mai mult de atât? Asta face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Îți leagă rănile, te ridică înapoi și îți dă putere să mergi înainte. Și mai vreau să vă aduc un verset din Sfânta Scriptură. În Evrei capitolul 11, spune Biblia așa. Evrei capitolul 11 cu versetul 11, spune Biblia așa. Prin credință Sara, cu toată vârsta ei trecută, vă rog să ascultați, a primit putere să zămislească, cât avea, 90 de ani de zile. Și fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise, de aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe marul mării, care nu se poate număra. Am luat versetul ăsta pentru viața mea și m-am uitat la Sara, dintr-un om aproape mort, pentru că a crezut, Dumnezeu i-a dat putere să zămislească. Dintr-un om aproape mort, pentru că a crezut în Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat putere să zămislească un copil la 90 de ani de zile. Poate ești aici ca și Sara, din punct de vedere spiritual, ești poate aproape mort. Și aproape mort, ești ca și Sara. Spui, Doamne, nu știu dacă se mai poate face ceva. Dumnezeu spune că ea a primit putere. Și Dumnezeu poate să-ți dea și ție putere. Indiferent cât de căzut ești în inima ta, Dumnezeu poate să-ți dea putere să zămislești înapoi planuri pentru El. Să zămislești înapoi pentru El lucrarea lui Dumnezeu, în așa fel încât să se vadă slava lui Dumnezeu. Nisipul mării, stelele cerului, spune Biblia. Nimeni n-a putut să numere sămânța Lui. În această seară aș vrea să venim ca și Sara, să credem pe Dumnezeu pe cuvânt, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne Dumnezeule, mă pocăiesc și cred în Tine, Doamne. Uită-te la starea mea, Doamne, jumate mor poate, poate îs aproape pe moarte spirituală, Doamne, dar dacă ai putut să o ridici pe Sara, Doamne, și a primit putere, Doamne, un om aproape mort, Doamne Dumnezeule, dă-mi și mie putere, Doamne, să mă ridic înapoi, Doamne, Duhul mângâierii, te rog, Doamne, atinge-te de mine în seara asta, umple-mă cu Duhul Tău, Doamne, în așa fel încât să stau pe picioarele mele, lăudat să fie Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Vreau să ne Dumnezeu. Fiecare dintre noi ne știm starea noastră, fiecăruia. Știm cum am venit, știm cum suntem aici. Poate am fost, din punct de vedere spiritual, în apatie, în lene spirituală. Spune, Doamne Dumnezeule, scoate-mă, Doamne, din lene spirituală. Dacă ești aici și ești în lene fizică și n-ai chef să înveți, n-ai chef, faci fușerești, spune, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să lucrez, să fiu credincios în cele mici, Doamne, ca puterea Ta, Doamne, să vină peste viața mea. Dacă ești aproape mort ca și Sara, spune, Doamne, dă-mi putere, Doamne, ai ridicat-o pe Sara, Doamne, ridică-mă și pe mine. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să ne asculte pe toți. Amin. Ne rugăm cu toții, Doamne.